Hei og velkommen til Learn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til Learn og vår kvinneserie om AI. I denne serien snakker vi med inspirerende kvinner som har gjort konkrete ting med AI og som har visioner for hvordan det kan gjøre fremtiden bedre for oss alle sammen. Gjesten i denne episoden Anita Schjøll-Abildgaard. Jeg holder fortsatt på å si Brede. Og hun CEO og co-founder i Iris AI. Velkommen, Anita.
Takk skal du ha.
Veldig hyggelig å se deg, og vi har akkurat diskutert i oppstarten til denne samtalen at jeg har ikke sett deg på flere år, og hårfletten din har bevis på det. På sist jeg så deg hadde du spikes, kanskje til og med blå spikes, hvis jeg husker, ikke husker helt feil.
Ja, det var blått og noe grønt og noe rosa, og nå det litt rosa inne i fletten her, man ser det på
spikes. Veldig hyggelig å se deg. Du er tilbake i Norge nå nylig, men etter et 3-4 års opphold i Danmark.
Ja, det stemmer.
Men du er kanskje den som har begynt å snakke om AI før noen andre begynte å snakke om AI i dette landet. Det var Morten Goodwin og det var Anita egentlig som pushet tema når folk som meg ikke turte å nevne begrepet AI i sine foredrag.
Ja, det kan nok stemme. Det var ikke så mange som snakket om det der tilbake i 2015. Det var vel første gang liksom jeg stod på det. Så jeg på scenen på Oslo Innovation Week på scenen i operan med kronprinsen og Halleri Eriken i publikum, og så skulle jeg snakke 8 minutter om kunstig intelligens. Det var liksom min debut inn i
foredragsverden.
Ikke sant? Så det var gøy. Ja.
Ja. Nei, men det ikke bare at du snakket om det. Jeg husker du kom hjem fra Singularity University og var på en måte høyere enn høyt da, på Singularity Juice. Og det dreier seg i veldig stor grad om å forstå eksponensiell utvikling og forstå hvor fort det går. Ja. Og så har det har vi vært veldig enige om hele veien.
Yep.
Men jeg var ikke så modig på AI. Jeg har jobbet med AI egentlig i doktorgraden min for 30 år siden. Det var den gamle AI-en og ekspertsystemer, og det var lenge før datamaskinene var det de var i dag, eller er i dag. Men jeg er litt sjokkskadet, jeg egentlig, av det AI får til, la oss si, de siste 5 årene. Og for hver uke så blir jeg mer inspirert, mer oppløftet og mer skremt. Og det er den der ekstreme eksponensielle utviklingen som vi ser i våre liv og i vår praksis. Og så imponerer det meg så veldig, Anita, at du kom ikke inn i dette her fra sånn type etikk og juss og la oss bekymre oss litt og sånt. Men du lagde et selskap som skulle bruke AI til å oppsummere forskningsskriverier, hvis jeg husker riktig.
Ja, som cirka.
Ikke sant? Og du skulle bruke AI. Og det har jeg så stor respekt for. Så jeg har lyst egentlig at du skal fortelle oss litt grann om din reise på AI-fronten. Og kanskje på en måte det som fikk deg til å lage et selskap. Ville du bare være superkul? Eller trodde du at dette blir det etter hvert penger av?
Ja, altså, det begynte jo da jeg gikk på Singularity tilbake i 2015, hvor SU var på det tidspunktet et av de få institusjonene som snakket om eksponensiell teknologi generelt og AI spesifikt på den måten de gjorde. Så på det tidspunktet var SU veldig unikt. I dag så snakker alle om det. Alle snakker om kunstig intelligens, alle har en mening, men den gang så var det liksom, det var et unikt sted også i Silicon Valley sammenheng, men enda mer i Norge sammenheng.
Ja, jeg har, jeg veldig glad I Singularity, og så jeg litt sint på dem, og jeg, grunnen til at jeg sint på dem at de litt sånn elitistisk, eller litt sånn, og så alle kan komme, men folk flest har ikke den energien, eller den, på en måte, det mote, kanskje. Så det blir fort sånn at det vi som skjønner det, og de som ikke skjønner det, ikke sant? Men der har både du og jeg jobbet ganske hardt med å formidle dette som historier, Og det som veldig viktig for meg det du sa nå at AI ikke nødvendigvis et helt nytt univers, men det en utvikling av den digitale transformasjonen som har vært eksponentiell og som det har samlet opp regnekraft, data og nettverk til det dyre det I dag. Da.
Ikke sant. Og det handler jo om, altså, ja, og det jo ikke, ikke sant, AI jo ikke en ting heller. Det en kombinasjon av masse forskjellig teknologi og mange forskjellige metoder innenfor samme fagfelt og så videre, så det jo ikke liksom en ting, det bare en utvikling av et vitenskapelig felt som, jeg tror ikke sant, det interessant det du sa med at for 30 år siden så stod du I det, og så har du liksom ikke tenkt at det skulle vokse på den måten, for det noe med at når man står I det på daglig basis, ja, men så går det himla sakte, og det så frustrerende, for det bare ikke liksom, det ikke godt nok til akkurat det man vil at du skal gjøre, og så videre og så videre. Men når jeg nå liksom ser tilbake på Iris sin reise I et 8-årsperspektiv, jo, men så vi jo liksom, så har jo veldig mye av det vi tenkte skulle skje, det har jo skjedd. Så ChatGPT kom jo ikke som noen kjempeoverraskelse. Mm. Fordi, samtidig som det gjorde, så det blir en sånn merkelig motsetning, hvor det på den ene siden så det sånn, ja, men det er jo det jeg har sagt hele tiden. Duh. Samtidig som det sånn, og det skjedde veldig plutselig over natta, men det jo ikke, der var det jo ikke egentlig teknologisk noe som skjedde. Det var markedsmessig noe som skjedde. Plutselig så ble det frigjort. Ikke sant? OpenAI la det fritt ut så alle kunne prøve det. På grunn av markedskrefter, på grunn av Microsoft, investeringer, konkurransesituasjon og så videre. Så plutselig så ble det tilgjengeliggjort noen enorme modeller med masse databehandlingskraft og masse liksom, power back som gjorde at folk flest nå plutselig kunne ha tilgang på det. Mm. Og se hva som faktisk var potensialet. Så kjempespennende. Så på en måte en veldig varslet revolusjon for de som står I det, samtidig som jo, når man satt seg ned der første gang og begynte å skrive, så var det sånn, wow. Og så liksom Andrew Ng's kurs I prompt engineering, og så var det sånn, wow, ok. Nå begynner jeg å forstå hva det det her.
Ja. Nei, jeg synes at det en varslet revolusjon, og samtidig så vil ikke vi, folk vil ikke se det som utfordrer deres verdensbilde da. Og der tror jeg det fortsatt veldig mange som tenker at dette en hype og det vil gå over. Og det en interessant diskusjon, for på en måte hypen innebærer at alle snakker om det, og ja, det en hype, men det vil ikke gå over, fordi denne teknologien har blitt så nyttig.
Ikke sant? Og forskjellen nå jo, det en hype, alle snakker om det, men veldig mange bruker det. Og veldig mange bruker det på daglig basis, meg selv inkludert. Ikke sant? At det både på privaten og i arbeidssammenheng. Så plutselig så har altså, veldig mange har fått et verktøy som vi tar fullt og helt I bruk. Jeg tror ikke alle som bruker ChatGPT forstår hvor kraftfullt et verktøy det egentlig og hvor mye man kan gjøre med det. Jeg tror veldig mange liksom, stiller spørsmål og får noe svar, men igjen, hvis man kommer inn på liksom, mer prompt engineering og veiledning, så det enormt mye man kan gjøre. Men poenget at folk bruker det. Så at det ikke en... Jo, det kanskje en hype I forhold til, la oss si, å holde foredrag om det. Så det ikke sikkert at vi holder så mye foredrag om large language models om 2 år, fordi jo, men så det bare så det bare som internett. Det jo ingen som holde foredrag om.
Jeg ikke bekymret for foredragsbransjen her, Anita. Det mer bekymret for at det veldig mange som snakker om det uten å kunne stave GPT eller og så videre.
Exakt. Det noe annet. Men poenget at det jo, det en hype, men det også et helt konkret verktøy som folk inndrar I hverdagen og begynner å forstå konturene av både muligheter og begrensninger. Men selvfølgelig skal vi snakke mer om det, fordi det også mye misforståelse fremdeles.
Ja, jeg tenker at vi må snakke om det, og jeg tror at det tar lang tid før man får med seg majoriteten I praksis. Og så fascineres jeg veldig av noe som Jared Cohen, som var en av disse digitale strategene til Google, omtaler som simultaneity without parity. Altså alle har tilgang til det, i den fattigste Afrika, hvis du har litt internett og en smarttelefon, så har du tilgang til det. Men det ikke sikkert at verden vil klare å komme i gang fort nok. Og de som nå går bestemt mot en eller annen business proposal, tror jeg kommer til å ta veldig dominerende posisjoner. Og det egentlig min misjon, og kanskje litt din misjon også, å få bevege dette flotte landet vårt, så vi tar noen egne posisjoner, og at ikke det blir bare tjenester fra Silicon Valley eller Kina.
Ja, absolutt. Og det, ikke sant? Og det ser man jo allerede nå, altså bare duellen mellom Microsoft, Apple, Google, altså det er jo helt hinsides allerede mengden ressurser som puttes inn i det, og så liksom, altså bare... Altså, en ting å snakke om Norge, men vi kan til og med snakke om hele EU, hele Europa. Vi henger jo langt etter, ikke sant? Fordi,
det, ja. Det og dette her også sånn man burde skrevet både barnebøker og doktorgrader om. Det en clash of titans. Først på nasjonalt nivå mellom USA og Kina, og så det en clash of titans i USA med Sam Altman og Elon Musk, ikke minst. Og som du sier, investeringsmengdene fra Microsoft og Google og så videre. Og så vi så fornøyde med at vi i en sånn godt regulert del av verden og venter på mer regulering, og så vi stolte av vår ene milliard. Og glemme litt hva de andre satser her da. Mens de andre satser huset sitt, som har vært kanskje 1000, eller da, 1 million millioner amerikanske dollar. Det er veldig spennende og veldig skumle tider vi lever i.
Jobb.
Og da, jeg kommer tilbake til egentlig noe som du har minnet meg om alltid når jeg har hørt deg snakke, og det litt sånn, you can't stop the wave, but you can learn to surf. Mm. Og jeg tror det det vi må lære å surfe, og vi må lære å liksom, trene opp disse modellene våre, og skjønne hva betyr det for meg. Da.
Ikke sant? Og der tror jeg jo at, og nå sier jeg ChatGPT, men det ikke...
Det det folk kan. Så bruk det som et navn.
Ikke sant?
Akkurat som vi sier iPhone, selv om det smarttelefoner som vi snakker om.
Ikke sant? Og der så tror jeg plutselig nå så har folk tilgang på det, fordi det blir så abstrakt da. Før det så var det så abstrakt det her med kunstig intelligens. Og nå det plutselig så konkret. Og det tror jeg gjør at folk stiller seg spørsmål, og så kommer det eksempler, ikke sant? Og hvis man selv har brukt verktøy, så kommer det eksempler på hvordan faktafeil, eller diskriminering på et eller annet nivå, eller bare altså, ikke sant, uten å gå mer inn på det, men sant, eksempler på hvordan man spør, men har alle israelere rett til et trygg hverdag, har alle palestinere rett på en trygg hverdag, og så får man veldig forskjellige svar, for eksempel. Ikke sant, det masse politisk ladede, superproblematiske ting som man oppdager, og fordi folk selv har lekt med verktøyet, så har man plutselig en helt annen relasjon til det, og så forstår man kanskje på et annet nivå hvorfor det her problematisk, og hvorfor det komplekst og vanskelig, på en annen måte enn når det her var ren teori. Og jeg hadde en interessant, jeg holdt et foredrag for den samme gruppe mennesker i begynnelsen og slutten av et år. Altså, det var høsten 22, og så våren 23, så holdt jeg foredrag for samme gruppe mennesker på et sånt ledelsesutviklingsprogram. Først introduksjon til kunstig intelligens, og så på våren så snakket jeg om data og etikk og bias og så videre, så jeg kom liksom tilbake til samme gruppen. Og det som hadde skjedd i mellomtiden var jo lanseringen i november, og det som var så fascinerende, det kom en fyr opp til meg etterpå og sa, du, altså det der foredraget du holdt om kunstig intelligens på høsten, jeg synes at det var spennende, altså, og du var god, men altså, jeg tenkte jo at det her har ikke noe med meg å gjøre. Mm. Og nå brukte han ChatGPT på daglig basis i jobben sin, og var fullt og helt, og hadde tatt masse kurs, og det var liksom bare noen måneder, tatt masse kurs og masse informasjon, og lest seg opp, og liksom bare var liksom ambassador internt og så videre. Og den, altså, hvor fort det går, ikke sant? Og han skjønte jo alt hva jeg sa året før. Jeg bare trodde ikke det hadde noe med han å gjøre. Og det synes jeg veldig interessant.
Og det akkurat den overgangen fra, dette er ikke liksom min greie, og jeg ikke sikker om jeg liker det, til ok, jeg må komme igang med det her, jeg må skjønne hva dette her det er derfor det så spennende nå, og jeg tror det vil spille seg ut på et år, ikke sant? Og så det mer enn nok opplysningsarbeid her for alle, og så tenker jeg at det som viktig å ikke skremme folk I passivitet da. Bare vent til EU har bestemt seg, eller vent til ditten eller datten, men finn ut hva det gjør for deg, og bruk det klokt. Og så tror jeg det der eksempelet du brukte med, for eksempel har alle israelere rett på en fredelig hverdag, og palestinere, det så spennende etiske diskusjoner forbi det punktet. Ikke sant? Vi kan ikke se på AI som en orakel som kan svare på sånt, men vi må skjønne at AI-en viser oss et speilbilde av våre egne skriverier og oppførsel. Og hvorfor det sånn da, at det finnes mye mer skriving om det ene enn om det andre, eller at det snakkes om det, og kanskje dette et spennende etisk diskusjon for oss mennesker?
Ikke sant? Og det det som så fascinerende, at jo, AI har et potensial til å øke forskjellene og øke urettferdigheten I verden, samtidig som brukt på rett måte, så det også et speil. Ikke sant? Men det her jo ikke teknologien, det her dataen. Altså, og det interessant fordi vi har et bilde av verden som vi synes den skal være, og så viser AI-en basert på dataen av verden at men det ikke sånn verden Ikke sant? Vi liker jo å tro at vi har en verden hvor kvinner likestilt med menn, særlig I Norge, så liker vi å tro at vi har kommet veldig langt. Og så ser vi på dataen, og så jo dataen også over de siste 30 årene, ikke sant? Og så ser vi at vi har kommet langt, men det fremdeles systemiske problemer, og det kan vi se når vi ser svarene algoritmene gir, og, basert på den dataen. Og det så spennende at vi blir konfrontert med verden som vi synes den og verden som den faktisk og at de to ikke alltid matcher, dessverre.
Veldig bra. Jeg har lyst til å gå tilbake til deg, Anita. Du har utgangspunkt, hvis jeg ikke tar helt feil, som historieforteller.
Ja.
Men jeg har lært masse av deg, for jeg har utgangspunkt som matematiker, og jeg har prøvd å undervise lenge. Egentlig, jeg elsker å være lærer, ja. Og det å forstå at man må fortelle mye av det man ønsker å formidle gjennom historier, det synes jeg har vært en kjempe sånn, spennende innsikt som du har delvis inspirert til. Ja. Hvordan skal vi fortelle historier om AI?
Et veldig bredt spørsmål. Altså, det kommer an på hvem man forteller til. Og det kanskje det viktigste. Det viktigste I det her, for meg jo å tilpasse det vi snakker om til det publikum vi møter. For det noe annet. Altså, å lære opp barn I fornuftig bruk av alt fra skjermtid til kunstig intelligens til internettinformasjon. Altså, vi jo nødt til å lære barna våre det her også, fra en tidlig alder. Og vi også nødt til å, altså, jeg sitter både med det perspektivet, hvordan kan man gjøre det, og samtidig hvordan kan man formidle til norske næringslivsledere at men this is it, det nå det skjer, og hvis ikke du henger med nå, så kommer det konkurrenter som du aldri I dine villeste drømmer kunne forestille deg, kunne ta over businessen din, kommer og tar over I løpet av få år, fordi de bruker digitale smarte verktøy, som gjør at de kan tilby tjenestene bedre eller billigere, eller på et helt annet nivå, eller med en helt annen inngangsvinkel, whatever. Og begge, altså man kan fortelle om kunstig intelligens til begge de to grupperne, men ingen av de jo interessert I matematikken bak, for å ta det matematiske eksempelet da, ikke sant? Gruppe nummer to kanskje litt mer interessert I å vite at det egentlig veldig mye matematikk bak, men that's it. Så det handler jo om hvem man treffer og på hvilket nivå, og jeg tror det liksom I utfordringen når vi snakker om kunstig intelligens, jo å forstå med hva er det de menneskene som sitter her trenger å vite. Altså hvis jeg skulle liksom lært noen alt det jeg tenker på når det gjelder kunstig intelligens, så skulle jeg ha hatt mange dager til å prate sammenhengende, fordi det så mange vinklinger å ta av, og det så mye dykke ned I. Men normalt får jeg liksom i min, de gangene jeg holder foredrag, da når ikke det hovedsakelig jeg gjør lenger, jeg driver business, men de gangene jeg holder foredrag, så det liksom, så får jeg et sted mellom 20 og 40 minutter, og da det noe å si, ok, men hvem det jeg snakker til, hva det viktigste de trenger å vite, og for meg så handler det ofte om å velge ut eksempler og tilnærminger som gjør at den personen som sitter og hører det, tenker, ok, men det her ikke så komplisert, det her kan jeg jo lære mer om selv. Det her har jeg faktisk en rolle å spille, her har min kunnskap om verden relevans, og det kan jeg ta videre og gjøre noe mer ut av, og lære noe mer om, og bli enten en ChatGPT-ambassadør, eller en altså, hva det nå skal være, igjen, ChatGPT har veldig mange bruksområder det ikke skal brukes til, så det, la oss ikke si at det noe sånn catch-all her, og særlig når det gjelder bedrifter og forretning, Nei. Fordi ja, rekkegrunner til det, blant annet privacy og security og treningsmateriale og så videre og så videre. Men jeg tror liksom mitt mål alltid når jeg snakker om det liksom, hvem det jeg egentlig snakker til, og hva trenger de egentlig å vite, ikke sant? Etter en 40 minutter da, med meg, hvordan, når de sitter igjen der, hva skal de ha med seg?
Og det, der, hva skal de huske?
Ikke sant? Hva skal de huske, og hvilken følelse skal de sitte med? Yeah. Og da, det liksom... Det kanskje det nesten enda viktigere, for hva de husker ikke, det kan ikke jeg kontrollere. Men hvilken følelse skal de sitte igjen med? Og ofte så jo mitt ønske at folk skal sitte og føle at ok, det her skjer faktisk nå, og det her jeg faktisk nødt til å forholde meg til på et eller annet nivå.
Jeg tror vi veldig enige der. jeg har lyst til å gå til Iris en liten tur. Vi har snakket med flere flinke damer in AI i denne serien, og jeg har en teori, Anita, at litt sånn som teknologifeminisme da. Vi har lenge mast om kvinner i data, og det har skjedd relativt lite. Jeg tror at kvinnene rett og slett ikke følte seg inspirerte, fordi det var inngangspunktet var teknologi. Og så skulle vi liksom se hva denne digitaliseringen gjorde for oss i andre enden av den tunnelen. Mens med AI har jeg inntrykk at vi går inn i den tunnelen fra andre siden, så det sånn, her problemet, her domenet jeg kan, her det jeg bryr meg om, hvordan kan jeg få løst det ved hjelp av AI? Yeah. Og du har bygget et AI-verktøy i når dere gikk på Nasdaq, de bildene fra New York var cirka 7 år siden?
Ja, vi var ikke bruker børslistet da, men vi bare
viste kule bilder.
det var kule bilder, ja. Ja, det er vel 7 år siden eller sånt nå.
7 år siden.
Vi startet jo selskapet sommeren 2015, som så smått hadde en veldig, veldig tidlig MVP ute i markedet, i bare sånn demoversjon i markedet i tidlig 2016, var med i 500 Nordics, altså 500 Startups Nordics der. Og så det liksom, så har vi vokst ja. Sakte med siden, og hatt et par liksom nedturer, og et par...
oppturer.
Ja.
Sånn det med startups. På et eller annet tidspunkt må vi også skrive en liten bok om hva vi har lært av å bygge startups, men jeg tror det... jeg hadde inntrykk da, at du valgte deg et domene ganske bestemt, så mitt inntrykk av Iris var at du tenkte at det veldig mye skriving innenfor forskningsverden, og det å strukturere det, gjøre det søkbart, gjøre det kontekstuelt, at det var en veldig bra anvendelse for AI. Det riktig forstått?
Ja, kort fortalt, så den, liksom, den enda liksom høyere perspektivet, eller mer oversiktsperspektivet, at jeg tror at det veldig mange løsninger på de største problemene vi har som menneskehet, som allerede egentlig funnet, men det puslespillbiter. Litt kunnskap her, litt kunnskap der, en medisin der, et annet fagfelt der, så hvis man kunne sett liksom, all den menneskelige kunnskap vi har, all den vitenskapelige kunnskapen vi har, hvis vi kunne samlet alt det, og faktisk at etter ett menneske kunne sette seg ned og lese alt sammen og liksom trukket sammen trådene, så tror jeg vi kunne løst veldig mange problemer på liksom on the spot. Og på en måte der, og når vi da liksom lærte det vi lærte om kunstig intelligens på Singularity, så var det sånn, ok, før eller siden så vil vi ha AI-systemer som kan det her. Så la oss begynne å bygge det. La oss begynne å liksom, vi var veldig godt klare over teknologien som vi siktet fram mot, ikke fantes på det tidspunktet. Så tänkte vi la oss være en del av pådriverne for det og en et liksom fartøy som kan trekke de ressursene til seg og jobbe med vitenskapelig forskning som materiale for AI-en. Og det har vi på en måte gjort siden og bygget mye spennende teknologi. Igjen som et norsk startup, EU-basert startup, så har det vært litt begrenset finansieringsmuligheter som gjør at vi har ikke kommet like fort ut av døren som vi ønsket. Og også så var vi, altså, i retrospekt så har jeg sett at vi var kanskje litt vel tidlig ute, fordi teknologien vi trengte fantes virkelig ikke. Men det gjør den i litt større grad nå, så nå har vi en rekke veldig, veldig gode verktøy, så alt fra liksom søk og filtrering på smartere måter, men også uttrekk og systematisering av data. Vi jobber med knowledge graphs, med vitenskapelige fakta, kan mate det inn i disse store språkmodellene for å faktisk tvinge modellene til å holde seg til sannheten. Masse spennende ting, og vårt mål nå er jo det som det alltid har vært, faktisk. Uttrykker det litt annerledes nå, men målet vårt nå er en question and answering machine som kan svare på alle spørsmål når det gjelder all verdens vitenskapelige forskning og kunnskap. Og da har vi også bygget systemet sånn at det er fullstendig privat, fordi det her er jo, særlig når vi selger inn mot bedriftsmarkedet, så er det viktig at ikke det bedriftene sitter og søker på når det gjelder sin kjerneinnovasjon, at det ikke kommer i hendene på andre. Så og det siste jeg vil legge til som jeg synes er et interessant perspektiv på det her, som vi har vært veldig opptatt av i det siste, og nå blir det litt mer generell filosofi her, men jeg tror jo at vi har hele tiden snakket om denne forsker, AI-forskeren som vi har kalt den da, eller science Q&A machine, vi har hele tiden snakket om den som mer som en chatbot, et system man snakker med. Men det som har blitt veldig klart for oss i de siste månedene og par årene er at det holder jo ikke. Fordi chat, altså se for deg den samtalen du og jeg har nå, om vi skulle gjort den over IRC på 90-tallet med kun chat interface, vi kunne ikke hatt den samtalen vi har nå i det formatet, og ChatGPT og alle chatfunksjonene vi har i dag, selv om de er supersmarte og kan gi gode svar, men de er jo så begrenset. Og vi blir nødt til å finne interfaces, brukergrensesnitt på den kunstige intelligensen som gjør at vi faktisk for det første kan stole på den, kan se hvor kommer informasjonen fra, hvordan tenkes det, nå bruker jeg tenke veldig i gåseøyene for de som ikke ser videoen her, hvordan tenker den, hvordan kommer den fram til svarene, og ikke hele automatisere noe før vi faktisk vet 100% at vi kan stole på det svaret som kommer, fordi maskinen liksom tenker igjen på riktig måte og på den måten vi ønsker at den skal gå fram på. Og dermed så trenger vi et brukergrensesnitt på denne kunstig intelligensen, særlig når det gjelder forskning, for det er komplisert materiale med masse fallgruver og masse ting vi ikke vet enda. Og da er det så viktig med brukergrensesnitt, hvor det ikke bare er du stiller et spørsmål så får du et svar, men hvor AI-en tar deg med på kunnskapsreisen og guider deg gjennom hva er det egentlig den ser på, hvor er informasjonen hentet fra, hvordan prosesserer den det, hvordan henter den ut data, hvordan trekker den konklusjonen, show and tell, på samme måte som, og med liksom, om det er med stemme, med video, med skjermdeling, bare oversatt til kunstig intelligens. Så det er det vi sitter og geeker ut på nå, da, i tillegg til selvfølgelig å levere verktøy til forskningstunge bedrifter, så jobber oss inn mot de store, det er liksom R&D-markedet, helt enkelt.
Ja. Jeg tenker at det er veldig spennende, for det har noe med at man også kan garantere kvaliteten på svarene og finne ut av dette human-machine interface-problematikken som du snakker om. Og så må det være utrolig spennende å bygge et produkt mens på en måte underliggende byggedeler utvikler seg så fort. For nå vet du nøyaktig hvilke problemer du prøver å løse, og så plutselig får du mye bedre skruer enn det du hadde for en måned siden da.
Ikke sant? Og så må vi har liksom bare hele tiden stolt på at skruene kommer. Vi bygger skjelettet. Vi har bygget opp liksom jeg ønsker jeg kunne husbygging her, men liksom, vi har bygget opp treskjelettet på huset.
Du har gjort tømrerarbeidet, og så skal noen gjøre snekkerarbeidet, eller snekke de nye platene kommer.
Ikke sant? Og det er liksom der vi er, og det er en kjempespennende reise å være på. Men så er det også, ikke sant, at vi hade vi, låt oss säga si, vi hade byggt och vi fick faktiskt frågan om det Hilton Hotel tillnärmade sig oss i 2016 och spurte om inte vi ville bygga det, det vi gjorde bara för Twitter-meldingene med kundefeedback från dem. Och vi var sån, nej. Det var vanskeligt att säga si nej till massa pengar från Hilton hotellene, men det var liksom det är inte det vi gör. Vi driver med forskningsmaterial och det är det vi ska. Men det vill också säga si att vi alltså och det är ju den mest komplicerade innen tekstforståelse så är det kanske det mest komplicerade fagfältet för det är så immare mycket vocabulary, det är så mycket nyanser och det är så komplicerat både språk och tematik.
Så det är precis till de grader.
Det är väldigt precis och resultaten måste vara precisa på en helt annan ett helt annat nivå. Så det vill säga si att alltså normalt så alltså med de stora språkmodellerna idag så kan man få du vet alltså 80% eller där omkring nøyaktighet liksom 70-80 alltså självklart avhängig av system och form och så vidare men liksom där omkring och för väldigt många bruksområden så är det gott nog det är överhuvudtaget inte gott nog alltså vi ska upp i 90-95-96-97% nøyaktighet på svarene för att produkten vårt är gott nog för forskare. Så där har vi måttet göra mycket alltså vi har bland annat en sån domänförstärkning hvis man kan kalla det det i förhåll till att kunderna får sitt eget fagfält förstärkt i de modellerna de får och det gör vi automatiskt för det något annat ville inte varit feasible på ekonomisk sätt för manuell upplärning ville tagit allt för lång tid. Så där har vi också en utfordring att vi jobbar med det både materialet som är tyngst men också till det mest krävande publikum. Så det har varit en morsom resa.
Ja. Du Anita, vi har inte så väldigt många minuter igen. Jag har lust att gå tillbaka till dig. Så igen med far för att säga något som inte är helt riktigt, men min förståelse är att du har inte teknisk utbildning.
Stämmer.
Och så har du på ett eller annat tidspunkt bestämt dig för att detta vill jag göra. Du fant uppdraget ditt och det involverade AI och du har inte bara kastat dig på det, du har hållit ut i det. Det ena är att sätta igång, men en annan ting är att hålla ut i dessa 7 åren som du har inte gett dig. Då. Så jag bara lust att spöra, var fick du motivation? Så att flera som tänker att okej, men jag har inte studerat Indök eller KIB på NTNU, då är det här inte något för mig. Att det är faktiskt inte riktigt mått att tänka på det.
Ja, alltså för mig så är det liksom två av mina tidigare startups har också varit, inte innanför kunskapsintelligens på någon som helst måte, men har varit ska jag säga, matematisk lite tyngre. Jag hade inte någon teknisk bakgrund där heller, men jag har liksom i flera omgångar jobbat med innovation och nya produkter som är baserat på liksom låt oss kalla det tom matematik då som man kan också kan väldigt förenklat säga si att kunstig intelligens är. Så det var inte helt främmande för mig och liksom att det blev en AI startup. Men i bund och grund så liksom har jag bara förälskat mig i problemet och jag har alltid varit liksom alltså matte, fysik och kemi var jättespännande på vidaregående och det var det jag tog liksom och jag skulle bli läge och syns att allt vetenskapligt och forskningsmässigt är superspännande. Men det blev bara inte den vägen jag gick studiemässigt. Jag snubblade in i teatervärlden och så in i grundvärlden. Så jag har nog en sån grundläggande sån intresse för teknologi, men har ingen bakgrund och det syns jag heller inte man tränger. Jag har liksom lärt mig över åren att snacka språket. Jag kan snacka med utvecklare, jag kan snacka med forskare, jag kan förstå på liksom sån på enkel grundnivå vad det egentligen vi driver med. Men i det ögonblicket vi får liksom två teknologer vid bordet så kan de gå djupt på en måte jag inte kan självklart. Men det tänker jag heller inte. Så poängen är väl att jag har inte den tekniska bakgrunden, men man kan lära sig att snacka språket och hvis man har en genuin intresse för det. Så är det nog man liksom brukar med vad det jag kan. Jo, jag kan fortælle historier. Jag kan förmedla. Jag kan ta komplex teknologi och göra den enkelt förståelig och det kan vi också bruka i ett sällskap. Och därmed så är det som är min roll och så får jag med mig goda teknologer till att samarbeta med.
Och för mig är egentligen kärnan kanske ända ett steg tidigare. Jag tror du har ganska god näse för spännande problemställningar. ja. Som du da blir bestemt for å, dette har jeg lyst til å prøve å løse, og så det veldig ofte noe god matematikk som kan hjelpe med å løse det. Og så det, men det du Anita, og det som jeg tror veldig mange flere kvinner kunne være, og burde være i dag, det å være en god, klok bestiller. Mm. Og en slags bestyrer da, av problemløsninger ved hjelp av disse fantastiske nye teknologier.
Ja, ikke sant? Og man trenger noen som både forstår kundene, forstår markedet, kan snakke med folk også. Ikke sant? Så liksom uansett, altså alle god på noe. På et eller annet nivå så jo alle god på noe. Og det noe man god på, kan man jo bruke inn også i et selskap som, eller en prosess eller et prosjekt som jobber med teknologi på det området. Eller som har teknologi hvor det du god på kan brukes. Altså på et eller annet nivå så stemmer jo det liksom. Så altså... Han jeg gift med kokk, og så kan man si at liksom du så, altså han en utrolig god kokk, og liksom du så praktisk som kokkekunst, har jeg jo likevel liksom sitt liv i det digitale, og i kunstig intelligens, og i liksom alt fra roboter som kan lage mat, så jeg liksom på AI-fronten, til liksom molekylær gastronomi og liksom the future of food, hvor vi kan dyrke mat gjennom gjennom gjæringsprosesser for eksempel. Altså masse teknologi der som hvor på en måte hans som grunnleggende kunnskaper som så langt fra det digitale man kommer da, allikevel kan appliseres og brukes. Så at det liksom det rom for de aller fleste spesialiteter også i teknologiverdenen. Man skal tørre å ta skrittet da, og tørre å si ja, men jeg har noe å bidra med. Hva kan jeg bidra med? Hvordan kan jeg det? Hvem kan jeg samarbeide med som kan teknologien?
Det var en veldig, veldig fin parallell. Så kom med deres interesser og domenekunnskap, og så applisere, og så finn de nye verktøyene, og kanskje stå i det også, for det tar ofte lengre tid enn man trodde i utgangspunktet.
Det må man si.
Den gründersamtalen tar vi ved neste anledning, kjære Anita. Tusen, tusen hjertelig takk for en god prat.
Takk skal du ha.
Takk til dere som lyttet også. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.